Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qayaha lahow meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa maalin arbaca taariikhdu ay ku asteysan tahay 1 bisha Abriil 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in ciidamada ka socda waddanka Djibouti ee AMISOM iyo kuwa ahlusuna isku hor fadhiyaan deegaankaasi. Ciidamada ka socda dalkaasi Djibouti ee ka tirsan AMISOM ayaa la filayay inay gaaraan degmada Cadaado oo lagu wado inuu ka furmo shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, iyadoo ay soo rtaag ay ku sameeyeen kooxahan ka tirsana Ahlu Sunna wal Jamaa'a ciidamo taabacsan. Wararka laga helay Mataban waxa ay tilmaamayaan in ciidamada Djibouti ay hakad geliyeen socdaalkoodii ku wajahnaa degmada Cadaado, iyagoona ay arintaasi ku wargeliyay saraakiisha Ahlu Sunna ee halkaasi ku dhaqan. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada AMISOM weli wax warar kama soo saaray arinta ku aadan isurtaaga ciidamada Ahlu Sunna ay ku sameeyeen kuwa AMISOM ee ku wajahnaa halkaasi, inkastoo aan la ogeyn sababaha ka dambeeya in AMISOM ay isurtaagaan ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaa'a. Wararka naga soo gaaraya deegaanada maamulka Soomaaliland, gaar ahaan Barbara, waxa ay sheegayaan in halkaasi ay soo gaareen qaxooti hor loo ka socda waddanka Yemen, kuwaasi oo isaga soo cararay dhibaatooyinkii marxaladaha haatan ka taagan waddankaasi, xilli sidoo kalena waddankaasi magangelyo u ahaa 400,000 dad Soomaali ah oo ka barakacay xilliyadii u qasnaa dalka Soomaaliya ama ay ka soconayeen dagaaladii sokeeye. Dadkan ayaa waxaa la sheegay haatan inay si cagacagaynayaan ilaa iyo 60 qoys, waxaana wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland, ninka lagu magacaabo Waran Cadda, oo tilmaamay inay jiraan qoysas hor loho ku soo jira badda sida uu ka dhawaajiyey, kuwaasoo haatan maamulkooda uu ka baaraandegayo goobaha la deji lahaa, maadaama magaalada Barbara sida la ogyahay ay tahay magaalo xilligani kulayl aad u baahsan uu ka jiro. Cali Waran Cadda ayaa waxa uu sheegay inuu ku wargeliyeen hay'adaha qaramada midoobay ee xafiisyada kule magaalada Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada maamulka Soomaaliland sida ay kaga qayb qaadan lahaayeen waxa qabashada dadkani ka soo barakacaya dhibaatooyinka ka jira dalkaasi Yemen ee ayagu ah qaxooti u dhashay waddanka Yemen, kuwaas oo haatan maciin biday nolosha waddankooda ka jirta midda dalka Soomaaliya.
Imikana waxaa la filayaa ilaa 70 kale inay yimaadaan. Marka waxaan filaynaa inay soo badan doonaan haddii la yiraahdo oo ay ku soo jeedaan Berbera ama Soomaali ahaadeen ama dadka Yemeneed ahaadeen. Marka runtii waa xisaabta kii noogu jiraan sidii bal dadka aan u qaabili lahayn haddii ay xaggan soo kacaan oo sidii loogu heli lahaa muxuu ahay meelo la dejiyo. Inkastoo Berbera ay kulushaadanin sidii muxuu ahay Hargeysa oo kale iyo meel looga samayn lahaa. Marka runtii hawsha waan ku jiraa, waana la soconaa aad baan u shaqayn kulliba waxaan la socodsiinay qoladan UNHCR ka iyo hay'adahan qaxootiga ku shaqale inay hawlaha u diyaar garoobaan ay wax nagala qabtaan. Marka iyaguna runtii waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin inay wax nagala qaban doonaan haddii la yiraahdo haddii soo kordhaan. Walaal runtii sidaad sheegtay way keeni kartaa imikadan lafteeda waxbaa ka jira. Marka hadduu deesii dheeraado waa laga yaabaa hadda inay meelo kale oo dareeyo dhaadheer sida imika dayuuradaha iyoba ku dhacday inay maraakiibtana ku dhacdo. Marka kulliba dee dhibaato kastaa dhibkeeday la imanaysaa way leedahay. Kulliba dee hadduu yimaado dhib uu iman karaa, laakiin waxa laga fikiray doorta in sharciyada la taageero oo aan la taageerin dee wax kaloon meesha ku jirin dee caalamkan uu ka mid nahay iyo gobolka. Marka labaduba waa suuragal, dadkaas laakiin waa dad shacaba, waa dad maatiya, waa dad badankoodu qaxooti ku tegey. Annaga laftayda maanta diyaar baan u nahay, runtii si wanaagsanna way markii dadkaygu qaxootiga ahaa reer Yemen si fiican bay u qabteen. Annaguna inaan sidii si leeg u dadaalo wixii hadii dhibaato ku timid diyaar baan u nahay. Dadkaasna waa dad awal balan noola, dad wax dambi iyagu leeyihiin haba yaraatee ama loo raacan karaa ama ay sabeemidna ma jirto.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in ayagu dadaal ay ugu jiraan sidii lagu soo daadguray lahaa qaxootiga 400,000 ee Soomaalida ee ku dhaqan xeryaha waddankaasi Yemen, kuwa oo haatan wajahaya marxalado adag maadaama dalkaasi ay ka dhaceen dagaalo aad u qaraaro u dhexeeya kooxaha mayalka adag ee ayagu ka soo horjeeda dowladda waddankaasi Yemen ee xuutiyiinta iyo dowladda waxana soconaya duqeymo aad u baahsan oo diyaaradaha waddanka Saudiga iyo xulafadooda ay ka geysanayaan gudaha waddanka Yemen kuwaas oo suurtagal ay tahay inay saameyn ku yeelato nolosha dadka Soomaalida ee halkaas ku dhaqan sida uu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi Kenya hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaana iimaanaya xilliba shacabkii ku dhaqana waddankaasi Yemen ay raasanayaan nolol ka wanaagsan mid waddankooda ayadoo xirriyaha waddankaasi ay ku sugan yihiin dad Soomaali oo qaxooti ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyadu taageertay howlgalka Saudiga iyo xulufadiisa ay ka wadaan gudaha waddanka Yemen ee qaybta ka tahay duqeynta loo geysanayo fariisimada kooxaha xutiyiinta xilli sidoo kale suurtagal ay tahay dhibaato wajahda shacabka Soomaalida ee halkaas ku dhaqan dawladda ayaanan wali tilmaamin tilaabo rasmi ah ay qaadan doonto marka laga reebo in ay arintaasi kala kaashan doonto qaramada midoobay sidii shacabka Soomaalida ee halkaas ku dhaqan ee qaxootiga ku ahaa muddo dhowr iyo 20 ka sano looga saadood guray lahaa wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee Aden Abdulla International Airport ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhow halkaas uu ka kicitamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo kuwa Soomaanta ku wajahan degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud oo muddooyinkii la soo dhaafay ka soconaya shirka dib u heshiisiinta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya sidoo kale na suurtagal ay tahay toddobaadkan gudihiisa inuu ka furmo shirka maamulo Soomaanta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya sidii hore ay kaga dhawaajiyeen wax garadka iyo ergooyinka ka qaybgalaya shirkii dib u heshiisiinta ee kal dhaweed halkaas lagu soo idleeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa socdaalkiisa ku heelinaya xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo golaha baarlamaanka waxaana lagu wadaa magaalada Dhuusamareeb inuu kulamo kula qaato ergooyinka kala duwan ee halkaas si ugu qanciyo ka qaybgalka shirka maamulo Soomaanta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya oo hadii suurtagal ay noqoto la filayo inuu ka furmo maalinta biri ah degmada Cadaado ee xarunta maamulka Ximin iyo Xeeb halkaas oo hore dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u cilaamisay inuu ka dhici doono shirka maamulo Soomaanta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya wararka garoonka diyaaradaha laga helaya ayaa ah il wareedi ku dhow waaxda socdaalka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo wili aan la hubin bixitaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan halkaasi balse waa warar aad looga hadalhayo xarunta ama golaha ama garoonka diyaaradaha ee Aden Abdulla International Airport waxaana xog ay heshay wardheer ay sheegaysa in haatan madaxweynaha iyo wafdigii uu hoggaaminayay ay ka anbabaxeen garoonkaasi wixii warar ee ku soo kordhay socdaalka madaxweynaha ee marka uu gaaro Dhuusamareeb waxaad kula dhageysan doontaan ama aad kula socon doontaan wararkeena dambe hadii Allaah uu wada laga helo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu tilmaamay in ay xoog saari doonaan la dagaalanka kooxaha argagixisada sida hadalka uu dhigay ee ku sugan deegaanada maamulkaasi asigoona arintaasi si loo hirgeliyo taageero weydiistay shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay in looga baahan yahay shacabku inay garab siiyaan ciidamada amaanka ee u soo jeeda har iyo habeen la dagaalanka kooxaha ka soo horjeedo nabadgelyada ka jirta deegaanadaasi waxa uu na tilmaamay inuu ugu baaqayo shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland inay kala qayb qaataan ciidamada la dagaalanka kooxaha koox diimeedyada ama burc diimeedda sida hadalka u dhigay Cabdiweli Gaas ee ayagu caadeystay daadinta dhiiga ummada muslimiinta ah
ugu soo abtirto aqalada kooxda xisbiga deegaanka
wararka naga soo gaaraya degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ahna xarunta ku meelgaarka ee maamulka Jubaland ee uu hoggaaminayo Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ayaa waxa ay tilmaamayaan in haata lagu kala qaybsan yahay soo xulista xubnaha baarlamaanka ee ka mid noqonaya baarlamaanka maamulka Juba ayadoona la tilmaamayo ergooyinka ka yimid gobolka Gado inay isaga baxeen gabi ahaanba kulanka lagu xulayo baarlamaanka uu yeelanayo maamulka Jubaland nabadoon kamida nabadoonada ka qayb galaya maamulka ama kulamada halkaasii ka soconaya ka soo jeeda gobolkaasi Gado ayaa waxa uu sheegay in ay isaga baxeen halkaasii ka gadal markii ay arkeen waxyaabahan uu cuntumeeyay sida hadalku u dhigay ayagoona arintaasii ka biya diiday sida uu sheegay nabadoonkan qaybta ka ah ergooyinkii ka socday gobolkaasi Gado ee Koonfur Galbeed Soomaaliya
alle dhalku wixii aad ku wixii waxaan ku warbixinaynaa waa waxaan aragnay oo loo qabtay waayeen haddii mar hadii aanu aragnay waxaan loo qabtay kariin annaga wuxuu u dhigay waa dadka soo baxay shirka waxa uu tahay sabab in shan marso ayaa waxa uu muujiyay beecha tiray waa Maxamed waa Caashi waa Xaji oo wuxuu ballaaran oo hoggaaminayay oo aan waan ka mid ahay ayay jira ka soo gaxay xaqiiqeen waxay la weeyeen waxa ay tahay in jubaland ay leedahay marmaranka midnimada guusi arrintaas aanu yeelin kadib shirki baa la furay shirki markii la furayna sidii loogu talagalay in si aan ka soo galay midna mar la furmin waxa yeelay waxa shirka markii la furay meeshii ka noqday dadkii sabab ee lagu dhigay taas ahaan wuxuu ku jiray dadkii ka soo jeeday oo kaleeyo waxa loo dhigay oo aan u aqaan dadan ahayn oo dadku xarbiyay oo ku soo dhigay jiraha ee sidoo kale ku soo galay ku aqbalay deegaanadaas dadkaas oo dadkii doonada jiray ee dadku degay aan ahayn
nabadoonka oo lagu magacaabo Daahir Yuusuf ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Jubaland horeba ay u caadeysteen ku tagrifalka awooda dadka ku dhaqan goboladaasi ee maamulka Jubba Hoosimaada ee saddexda gobol waxa uu noogu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya in arrimahaasi ay wax ka tiraahdo sida uu ku dhawaajiyay wararka naga soo gaaraya degmada Buurdhuubana waxa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kaabayaan kuwa AMISOM oo ka dhacay halkaasi ayadoona ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM weerarro ay ku qaadeen fariisimo halkaasi ay ku lahaayeen Al-Shabaab sida wararka ka imaanaya halkaasi ay tilmaamayaan ciidamada dawladda ayaa gacanta ku dhigay gabi ahaanba deegaanada lagu dagaalamay ayagoona sidoo kale la soo sheegayo inay qabsadeen goobo fariisimo oo ahaa ururka Al-Shabaab oo ka tirsan deegaanada hoosimada degmada Buurdhuube wararkii ugu dambeeyay halkaas laga helay waxa ay sheegayaan in xaaladu haatan ay tahay mid degan ayadoona si buuxda gacanta ay ugu hayaan deegaanada lagu dagaalamay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM xisbiga mucaaradka ee dalka Nigeria ayaa la tilmaamaya inuu ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay waddankaasi ayadoona generaalka hoggaaminaya xisbigan oo lagu magacaabo Buhari oo noqday madaxweynaha haatan ee dalkaasi Nigeria sida ay sheegayaan warar hor dhac oo soo baxay doorashada ayaa la tilmaamaya in si aad ah looga gacan sareeyay qaybihi dambe madaxweynihi waddankaasi haatan talada ka sii degaya Jonathan ka oo qadka taleefanka ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee haatan oo yeelanaya waddanka Nigeria wararka ka imaanaya dalka Nigeriana waxa ay sheegayaan in ay soconayaan dabaaldegyo waaweyn oo lagu dabaaldegayo doorashada waddankaasi ka dhacday oo ku soo baxay hoggaamiyaha Islaamiga ah ee waddankaasi ayadoona dadka ku dhaqan waddanka Nigeria ay isugu jira Masiixiyiinta iyo Muslimiinta bay siyaada u soo dhaweeyeen waxaana la filayaa in wax badan ay ka bedesho xaaladda waddanka Nigeria doorashada haatan ka dhacday iyadoo la filayo in saaxiibada uu ku leeyahay kooxaha ka soo horjeeda dawladda madaxweynaha haatan waddankaasi ee talada la wareegi doono ee Master Buhari warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qayaha mudan oo waanaga intaa waxaa idin akhrinaya warka idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.